xalqimizning yana bir simli ijodkori Valijon Shamsiyevga.
Yubkaga podsvetligini qarang. Assalomu alaykum Qo'qonovlar va ularning aziz muxlislari. Sizlar bilan diydor ko'rishganimizdan xursandmiz. G'amlik ko'rmanglar, kamlik ko'rmanglar. Haqiqatan bu yurtni insonlari san'atga shinavandada. Sezilib turibdi hozir mana shundayligi yuzlaridan, haligi ranglaridan sezilib turibdi odamlarni san'atga qanchalik shinavandaliklar. Ilohim, shinavandaliklaringizga ko'z tegmasin. G'amlik ko'rmanglar. Shu yerda bir odam endi bechara 25 ga kiribdi deb eshitib yetib keldik. Abjalil aka baraka topsinlar. Oo, bir yurtlarda Michael Jacksonni tanirdim. Farg'onada Abjalil Qo'qonovni taniyman. Oltariqni bodringdan yemasa mana shunaqa qo'shiq aytalarmidi? Mana shunaqa bo'larmidi? Ilohim bor bo'lsinlar. Umrlari uzoq bo'lsin, san'atkorlarimizni hammasiga ko'z tegmasin, qilayotgan ishlariga so'z tegmasin. Endi bugun qancha ko'p gapirsak san'at haqida, san'atkorlar haqida shuncha kam. Mana bu yerda mana bu san'atlarni hurmat qilib kelgan keksa otaxon, onaxonlarni ham umrlari uzoq bo'lsin ilohim. Shu otaxon, onaxonlar 100 yoshga kirsin deganlar qarsanglarni ayamasin. 110 yoshga kirsin. 120.
Menga nima? Mengacha 150-ga kirmaydimi?
Ha? Gapim duoga aylanib, mustajob bo'lib o'lmay yuraversanglar, ha? 100 tasavvur qilyapsizmi? 150-ga chiqqanda ko'chaga chiqsangiz, birorta tanishingiz, aha. 175 yoshga chiqqansiz, ko'chaga chiqsangiz, birorta siz taniydigan odam qolmagan.
Ana kim? Mana kim? Kampirga qarab, yaxshi qiz kimsiz?
Ey, o'zingizchi.
Faraz qiling, 200 yoshga chiqqansiz, ko'chaga chiqsiz, umuman sizni taniydigan odamlar ham qolmasa-da, ko'chaga ham chiqolmaysiz shu paytda. Sizni taniydigan odamlar hamma hayron qaraveradi sizga. Mana choli kampir kim? Ayniqsa yoshlar. Dadani choli kampir kim? Nuqul shularga ovqat olib keltirasiz. Kim o'zi bo'larsa, dadasi ham tarsida bosh ko'rib, ahmoq. Bunaqa nima? Savob bo'ladi. Savob bo'ladi, olib kelar ovqat. To'g'risini aytsam, men ham tanimayman.
Tarona.net Show business olami.
Men tug'ilganimda ham mana shu yerda yashashardi. Ilohim yashasin. Ibn Sinoning bir so'zlari bor. Agar chang g'ubor bo'lmaganida edi odamzod necha yil? 1000 yil yashaylik deganlar qarsanglarni ayamas. 1000 yoshga kiringlar. To'g'rimi? Gapirishga gapirib qo'ydimi, tasavvurim ishlab ketdi. 1000 yoshga kirganda odam qanaqa yuradi? Anaqa yuradi. O'zi yurmaydi, ikkitasi qo'ltig'idan ushlaydi. Tasavvur qiling, 1000 yoshga kirgan otaxon 910 yoshga kirgan o'g'lini so'kyapti.
Ahmoqsan san, ahmoqsan desa 910 yoshga kirgan otaxon ham to'ppa to'g'ri aytadi. Ahmoqman, chunki sizni o'g'lingiz menda. Sen ahmoq 650 yildan beri aroq ichasan. Mana bitta o'g'ling xafa bo'lib ko'chaga chiqib ketganiga 250 yil oldi. Shunaqa bo'ladi-da. Mana katta o'g'ling 480 ga kirdi, hali ham uylantirmading. Qizing 370 da biror marta sovuq kelmadi yo'q shunga. Umri chirib ketyapti. Ey, hammasi mayli. Kichkina o'g'ling 150 yoshda hali sunnat to'yini o'tkazmading. Desa. Shunaqa bo'ladi endi. Bu shu o'zi vodiyliklardan chiqqan gap. Ey ilohim, yaxshi gaplar bo'lsin, otaxonlarni umri uzoq bo'lsin. Faraz qila shu yerga endi bir otaxon dardini aytib kelib qo'ysa, assalomu alaykum.
Men hozir tish doktoridan kelyapman. To'g'ri, Abjalijon ham meni boshimga yetib qolganda deb kelaverdim. Doktorni oldiga kirdimda, doktor dedim, sen ukol qilmasdan tishni sug'urib olasanmi desam, doktor qiynalasiz dedi. Men qiynalmayman, ukol qilmasdan tishni sug'urib olasanmi, narkoz bermasdan.
desam doktorni doktorlig'i tutib, ha otaxon, ukol qilmasdan, nar ko'rmaymasdan kishi sug'urib olalaraman. 11 bilan sug'uraman. Dodaylasa boshiga borg'a bilan bir ruxlat qo'yib, sug'urib olalaraman deydi. Ha bu boshqa gap. Kampir kirchini oldiramiz. Bu 4-chi kampir. Uchtasi ketgan. Birinchi qo'ziqorin yeb zaharlanib o'lgan, ikkinchisi ham qo'ziqorin yeb zaharlanib o'ldi. Uchinchisi mendan kaltak yeb. Chunki u qo'ziqorin ishdan bosh tortdi. Shu. Eba qilmay birodi otasiga. Boshda vey kampir o'tgandan keyin o'g'illar hazillashadigan bo'lib qolar ekan. Bir kuni katta o'g'lim yonimga kelib nima deydi? Dada, sizni uylantirib qo'yaylikmi deydi. So'rab o'tirasanmi dedim. Ne bu narsani so'rab o'tiradimiz? Shatta uylantir desam, so'rayapman dar, qanaqasini olib beray? Yoshroqini olib beraymi, keksaroqini olib beraymi dedi. Kasalroqini olib ber dedim. Kasalini nima qilasiz dedi. Rahmatli onangni ancha dori qolib ketgan, u olmasa ishlatib boramiz dedim. Ilohim hamma qo'shgani bilan qo'cha qarisin deb yaxshi niyat qiladigan ota-onalarga bitta qarsakilarni ham beraman. Ana endi tasavvur qilinglar shu Abdulloh Qo'qonovni mana shunaqa chiroyli tadbiriga eridan kaltaga anjonli xotin kelib qolsa qanaqa darni aytgan bo'lardi. Bitta ro'mollilardan berib turasizlar endi. Boshga o'raydigan ro'moldan berib turasiz. Boshga o'raydigan ro'mollilardan beringlar, tavarrik bo'ladi. Onaxonlar ham boshga o'raydigan ro'moldan. Yo'q, mana bo'ldi, bo'ldi, mana. Rahmat, rahmat opa. Rahmat voy. Basketbolist bo'lganmiz. Ilvaldiz, anchadan beri ro'mol o'ramadim. Opa, hech narsa yo'qmidi? Yo'qmidi? Unda endi bo'ladi, chunki menda bor. Tasavvur qilinglar, eridan kalta yegan xotin qana qilib ro'mol o'raydi. U taxminan mana shunda ro'mol o'rar ekan.
Onun üstüne yöteledi. Yötelsin, yöteliver. Menge sen kök yöteliver.
bitta diplom. Eng qizig'i, ana kuni og'zim ochib uxlab bo'lmadi. Ertalab tursam og'zim to'la kul. Bular, menamchi tupat yaxshi bo'lsam bo'lardi. To'ri teatraning ishga kira olmaganman. Chunki dokument topshirmagandim. Bu menga qaysi artist yoqadi aytdim. Menga abjallilik qo'qonib yoqadi. Ashillalarni yirtib qo'yibdim. Zo'rda, zo'rda zo'rdiysan. Oli. Tuba g'alat, olingsa menga shu olishini qaray. Rasul. Qo'qqa keni. Rozi menga yana kim yoqadi aytgan bobomira tandami pom yoqadi. 75 dan o'tib kelsam bir tekisda borishini qarang. Ana ashillalarni eshitdinglarmi? Kim ekan u? Kim ekan ashim men ta? Aslida men Ozodbek Nazarbek bilan bitta sinfda o'qiganman. Ana ashillasini menga aytgan. Aytavering. Atrofingda men sarson. Chiroylisan ammamdan. Ay, kim sen menga qachon joya berasan hammamdan dedi. Hozir yaqini ham to'qiyman. Ziriga kirgan artingda prodyuserlari juda ko'p. Kel o'shalar oldida homiylarni qo'lini op. Hep biz uchun klass komimiz Mahmud Namozov edi. Bukul meni qulog'imga lag'man iladi. Istasang shu falakdan oyini olib beraman. Lekin bitta ham bermagan. Bir kuni jahlim chiqdi. Ey Mahmudjon, qani oytsam qo'qqanidan boshqa xonaga kirib, ko'zani ichiga bekinib olib meni qo'qityapti. Qo'qitmay. Biz sinf rahbarimiz G'ulomjon Yoqubov edi. Nuqul kirib olib ashila aytardi. Dilaram, hammamizni malika qilib qo'yib o'zi g'ulom bo'lar. Ey, bizgacha 7-chi sinfdachi yangi sinfdosh kelgan Zulayho Boyxonova degan. Ama yamanam çırağıyla hammamız onunla karab hay 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 dırdı ki. Uy maşı Zulayko Boyhan'ı biz sınıf kekenden keçi sınıf rakbarımızı reski uzgarı bat taşımız muayelip oldu da. Aha! Tuba! Eriz ruhsatçı maşınakı gepler gepredikim babbalar kansız. Lekin hatınlar bitti gepiştim. Kim yeriden bu dünyada kalktıysa o dünyada aşı yerini müştikken caylarda Gül Reyhan'ı runup çıkarken. Voy, agar shu gap rost bo'ladigan bo'lsa, men u dunyoda guzdorlarga aylanamanda. Ashnaqa. Lekin eriz ro'rtacha o'rganib olib qolar ekansiz. Voy, 5-6 ta urmay qo'ysating, bir ham urdirgim kelib turadi. Ayib o'zimda ham bor.
Deb tan oladigan ayollarimizga bitta qarsakinglarni ayamanglar. Bu obrazni bekorga ijro etganim yo'q. Maqsadim ayol kishi eriga qaraganda afsuslanmasin. Kelib shunga erga tegdimmi deb. Erkak kishi ayoliga qaraganda afsuslanmasin, alam qilmasin degan kelib shunga uylangan ekanman-da deb. Men bugun hozir mana sahnani orqasida Abjalil Qo'qonovni shogirdlarini ko'rib turibman. Hammasi ustoz deb kelib hurmat qilyaptilar. Lekin bilasizmi, bitta so'z ko'p qaytarilsa ma'nosi yo'qolib qoladi. Shunga bitta she'r yozdim. She'rda bugun tugadi, aytsam maylimi?
tarona.net show business olami.
Ko'p aytilsa so'z ma'nosi yo'qolar. Ko'p aytilsa so'z ma'nosi yo'qolar. Eng qadrli so'z ham oddiy bo'lib qolar. Gar munofiq ustoz deya dars olar, bilki bir kun u yoningdan yo'qolar. Ustoz deya takrorlab aytgan bilan qo'yolmasang qadrlab, sen dilingni tilga chiqar, mard bo'lsang qo'yib bersang til ne demas bidirlab. Mayli, shogird an'anasini buzsinlar. Shaytondan dars olib reja tussinlar. Shogirdlik deb o'g'irliklar qilganlar chin duodan umidini uzsinlar. Duoning ham o'z mustajob vaqti bor. Ustoz rozi bo'lgan shogird baxti bor. Ustozini qadrin joyiga qo'yganni ustozlarning qatorida taxti bor. Ustozlarning qadrini joyiga qo'yib, ustozlar qatoridan taxt o'ziga tayyorlagan Abdujalil Qo'qonovning bugungi mana shunday chiroyli tadbiriga hammangiz xush kelibsizlar. Sog' bo'linglar.
Tashakkur.
Shu kunlarni shu sahnaga bag'ishlasam.
Valijon Shamsiyev.